Радиотеатър за младия слушател. Преди да пораснеш. Радиодраматизация по мотиви от приказки на финландската писателка Туве Янсон.
Мил, какво правиш тук?
Дошла съм специално в България да се запозная с българските деца.
Така ли?
Да.
И аз идвам от Финландия на гости на българските деца.
Момиченца и момченца, аз съм най-малката Мюмла в света.
Ей, не бързай, Мю, да представиш само себе си. Трябва преди това да кажем на малките радиослушатели, че ние сме скромна делегация, представители на приказния свят на скандинавските страни. И така, скъпи български приятели, здравейте! Мю вече се представи. Аз пък съм хомшче. Освен това има още разни хемули, гавси и троячета. Ние сме чудновати създания с муцунки, лапки и опашки, но не сме животни.
Не сме.
По много неща приличаме на хората. Понякога добри, понякога не чак толкова добри. И тъжни, и весели, и страхливи, и смели. Впрочем, вие сами ще се запознаете с някой от нас. За мене казват, че съм обичал много да съчинявам. Искам да ви разкажа приказката за един змей.
Не. Не е ли по-добре да им разкажем една приказка за нас?
Не, първо тази за приключението на последния змей. В нея главен герой е Мумин Трол. О, щях да пропусна да ви кажа. Специалистите по приказките твърдят, че тролчетата приличат на вашите джуджета. Един ден, към края на летните горещини, Мумин Трол уловил в голямата яма, пълна с кафява вода, малко змейче. Когато бъркал с буркана в тинята, той си мислил, че ще улови някакви гадинки. Но змей... Мумин Трол вдигнал буркана и не можел да откъсне очи от него.
Никоя златна рибка не може да се сравни с теб. Златни шипове и зелена главичка. 1, 2, 3, 6 позлатени крачета с зелени лапички. И златна опашчица, която прелива в зелено връхче. Ти си прекрасен. Да, ще те заведа вкъщи. Ще се грижа за теб. Ще те обичам.
Има ги едни, дето крият стаята си тайни неща в буркани.
Я си дръж устата.
Може да се предположи, че същите събират пиявици, попове, прасета, вероятно и огромни стонашки, които се размножават по 100 пъти в минута.
Мамо, Муминка, нали знаеш, че ако някой ден си имам едно животинче, което би се привързало към мен, тогава бих бил...
Би бил Нилови крокодил.
Какво, какво?
Мумин Трол е намерил някакво ново животно. Мумин Трол, забравих да те питам, хапе ли?
Прекалено е малко да хапе, така че да се усети.
А скоро ли ще порасне? Знае ли да говори? Кога ще го види?
За сега е тайна. Сега е само моя животинче.
Голяма тайна.
Мамо, кажи да не влиза в стаята ми. Не отговарям за последиците.
Добре, жива душата не влиза в стаята му.
Когато живее
живееш семейно, не те оставят нито да си имаш тайна, нито да им поднесеш изненада. За всеки случай ще заключа вратата. Искам никой да не ни безпокои, миличък. Показваш ми зъбките. Сърдици. Въпреки, че си ужасно малък. Какво да направя, за да ме заобичаш? А, нощем ще ти позволявам да спиш на възглавницата ми. А когато пораснеш и ме заобичаш, ще те водя да плуваме заедно в морето. А сега да отвинтя капака. Така. Почувствай се на свобода. Ще те погаля, миличък. Пари ме се зиченцето си. Не много, но все пак... Ами, че езичето ти е като малко пламъче. Слабен ли си, а? Ужасно страшен и свиреп. И жесток. Ох ти, сладичък. Миличък мой. Ню-ню-тю. Сега ще ти дам филийка. Почакай, скрил съм ти я. О, защо се нахвърли така на мухата? Излапа я. Ха! Значи предпочиташ мухи. Добре, улови си още. А пък аз ще отскоча до моя приятел Снос-мумрик. Ти ме почакай, няма много да се бавя.
Здравей, приятелю.
Искам да те попитам, какво правиш?
Нали виждаш, боядисвам един поплавък, готвя се за риболов.
Да, между другото, впрочем, исках да те попитам, като се скиташ насам натам, да си срещал някога змей по пътя си?
А? Не става дума нито за саламандър, нито за гущер или крокодил. Така ли? Става дума именно за змей.
Да.
Не съм. Те са се свършили.
Може би е останал един единствен и някой го е уловил в буркан.
Не вярвам.
Вероятно не е по-голям от кибрита на кутия и бълва огън.
Невъзможно.
Един змей от чисто злато с мънички зелени лапки, който би могъл да се привърже ужасно предано към някого и да го следва навред. Аз го намерих! Аз си намерих един собствен мъничък змей!
Може би не го е имало.
Ето бурканът си стои на масата.
Приятелче мое, мъничко мое, приятелче, къде си? Хути, 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 хути. Хайде, ела. Ела, доброто ми дръбосъче.
Гледай, кацнал е на пердето, по-точно на корни.
Да. Как ли се е качил там? Ами ако падне, стой мирно. Почакай малко, не дей да говориш. Ще се опитам да го хвана с мрежата за пеперуди. Хайде! Хоп! Хоти! Хайде! Спокойно! Съвсем спокойно!
Ще го подплашиш!
Той лети!
Моят змей лети!
Гледай, крилцата му трептят като крилца на нощна пеперуда. Толкова хубав моят змей. Ухапате! Колко бързо се спуска само като стрела. Ухото ти се зачерви. Но какво прави то?
Намести
Разви се до ухото ти и мърка. Даже си притвори очите.
Какъв палавник! Колко е горещ! Какво прави?
Той те обича.
Как се казва?
Няма си собствено име, просто така, змей. Миличък мой...
Глупости! Госпожица Снорк, видяхте ли? Момин Трол се опита да го погали по кръчето, а той спусна дим. Вече охапал всички. С изключение на Снусмумрик.
Питам се, дали може да изгори и мушамена покрив?
Като нищо. Само да порасне още малко и ще подпали цялата къща. Помнете ми думата.
Такъв.
Ако употребяваш такива думи, ще те накажа.
Змеят не беше виновен. Той те ухапа по лапата, защото помисли, че искаш да изядеш мухата, която седеше върху сладкишата.
Ти твой змей.
Впрочем, той изобщо не е твой, а на Снусмумрик, защото само него харесва.
Да, да.
Ето и сега пак се сгуши на рамото му и мърка. Чувате ли?
Какво говориш? Хайде, змечо, иди при господаря си. Не отиваш. Добре, тогава стой тук под грейката на каната за кафе. Разбрали? Хайде, довиждане. Благодаря за кафето и за хубавия сладкиш.
Ще се задуши горкичкият под грейката. Излез. Излез, миличък.
Така. Ела при мен.
Не искаш ли?
Ето, виждаш ли? Светна за прозореца. Гледа жално как Снусмумрик си отива през градината и чак посивя от мъка твоя змей.
Змеевете са изчезнали от съзнанието на обществото още преди около 70 години. Проверих в енциклопедията. Най-дълго се е запазил един много чувствителен вид с силно вътрешно горение. Ето, страшно упорити и никога не променят мнението си.
Отивам горе в стаята си. Заболя ме главата.
Кажи, синко, на верандата ли ще остане твоя змей или ще го вземеш със себе си?
Защо го пусна? Никога няма вече да го хванеш. Аз дори не успях да го разгледам добре.
Върви да го разглеждаш при Снусмумрик. Сигурно вече му е кацнал на рамото и мърка.
Ах ти, миличък мой. Ах ти, мое малко и нежно тролче.
Къде бях чел. Живеят по 100 години. Не. Не отричам, че си красив. Не отричам, че ще се радвам да бъдеш мой. Но, разбираш ли, Момин Трол ми е приятел. Хайде, махай се от рамото ми. Стой по-далече. Ще спиш върху шапката ми. Добре. Тя е така много смачкана. Ами, Момин Трол? Да я вземат чавките цялата тази история.
Здравей, Суснумри! Калве ли?
Кажи речи, Калве. Хемуля. А ти, за къде си се запътил с тази лодка?
Надалече.
Прехвали насам въжето да ти дам малко риба. Ще увиеш в мокра хартия и ще изпечеш на жар. Много вкусна става.
Аха, добре, благодаря ти. Какво искаш, Замяна?
Слушай, какво?
Кажи.
Ще откараш този трепосък колкото е възможно по-далеч от тука и ще го пуснеш на някое местенце, където има много, много мухи. Скани шапката, за да прилича на гнездо. Най-добре, където никой няма да закача змея.
А това змей ли? Хапи ли?
Не.
Често ли трябва да се храни?
Не.
Чакай,
чакай, ще го пъхна в камата за кафе. Така. Да дори и капака. Подавай му мухи, прещучурай от време на време. Наливай по малко вода. Не се тревожи, ако каната се сгорещи. Ето ти всичко. След 2-3 дни, като се отдалечиш достатъчно, направи каквото ти казах.
Не е малко за 5-6 червеноперки.
Да, не забравяй това с шапката. Има голяма слабост към моята шапка.
Добре, разбрах.
Този път май съм хванал една голяма хубава змиорка.
Здравей!
Здравей!
Улови ли нещо?
Ето, сега съм хванал змиорка. Общо взето, само работа. Няма ли да поседнеш?
Аз само случайно минавам. Свети ли на тъмно, а?
Кой?
Змеят, естествено. Рекох си, че ще е интересно да узная дали такава гадинка свети на тъмно. Вече е здрач.
Виж, това наистина не знам. Иди да провериш у вас.
Аз го пуснах на свобода. Не дойде ли при теб?
Не идва. Тези малки змеове си правят каквото им хрумне. Ту така, ту иначе. Стига да видят някоя тлъста муха и в миг забравят какво са намислили и чувствали преди това. Такива са змеевете. Разбираш ли? Просто не заслужават да се милее за тях.
Знаеш ли, може и да си прав. Няма значение, че е избягал. Да. Така може би е най-добре.
Всъщност така бе по-добре. Защо така свършва приказката?
Ти си мислиш, че щом Мумин Трол толкова обича змейчето, трябва и то да го заобича. В живота не винаги става така. Не си ли чувала, че любовта не е винаги взаимна? Че тя има своите капризи?
Защо Снус Мумрик прогони змейчето? Нали той го харесваше?
За да не страда Мумин Трол, за да не събуди у него ревност. Просто защото смята приятелството за по-важно. Разбираш ли?
Разбирам. А сега Аз мисля, че трябва да разкажем и нашата приказка.
Чакай, Мю. Искам преди това да разкажа приказката за Сниф и Седрик. Знаеш ли я, Мю?
Не мога да се сетя. Добре, започни.
Че не е известно кой и как е придумал Сниф да подари кученцето си Седрик. До тогава Сниф никога не беше подарявал нищо. И второ, Седрик беше наистина чудесен. Всеки би си помислил, че става дума за някакво плюшено кученце, оплешивяло и смачкано от любов. Всъщност, Седрик не беше жив, той беше имущество и то какво... Очите му бяха от истински топази, а върху закопчалката на каишката му блестеше мъничък лунен камък. А лицето му имаше неподражаемо изражение. Всъщност не зная, кое беше за Сниф по-важно. Изражението или скъпоценните камъни. Така или иначе, след като подари Седрик, Сниф изпадна в отчаяние.
За всичко е виновен Мумин Трол. Той ми каза, че ако подариш нещо, което обичаш, ще ти се върне десетократно и след това ще се чувстваш великолепно. Той ми измами.
Ей, добре, че дойде Сниф. Тази вечер не ми върви в свиренето. Не мога да изсвиря никаква песен, само някакви опашчици от музика.
Какво говориш, Нос Момрик? Ти свириш толкова добре. Няма да ти преча.
Не. Седях и си мислех за една история, която може да ти се стори интересна.
Съжалявам, но сега не ми е до никакви приказки.
Ама не е приказка, е истинска случка. Случи се на стринката на майка ми. Тя нямаше деца да я забавляват или да я досват. Нямаше нужда да работи. С една дума, живееше доста скучно. Но тя обичаше своите красиви вещи, които цял живот беше събирала, подреждала, чистила. Който влезеше в къщата и оставаше просто заслепен.
Колко е била щастлива.
Да речем, че е била щастлива. Както и да е. Но една хубава вечер стринката на майка ми взе, че глътна един голям кокъл, докато си хапваше пръжоли в тъмния килер. Дни наред се чувстваше доста зле. Отиде при лекар, той я почукал от тук от там, направил снимки на вътрешностите й, раздрусал я и накрая рекал, че кокълът е заседнал напреки. Било просто невъзможно да се измъкне. С други думи, той се страхувал от най-лошото.
Какво говориш? Значи той смятал, че стринката на майка ти ще умре, но не се решавал да й го каже направо.
Кажи речи. Но тя не се изплаши особено, а го запита колко време й остава да живее и после се прибра в къщи и се замисли. Няколко седмици не бяха кой знае колко много.
Даже са ужасно малко.
Изведнъж си припомни, че когато била млада, имала намерение да изследва река Амазонка и да стане дълбокоморски водолаз и да построи голяма, весела къща за самотни мълчугани и да посети някоя планина, която бълва огън и да устрои огромно тържество за многото си приятели. Но за всичко това, естествено, беше твърде късно. Приятели вече нямаше, защото непрекъснато събираше хубави вещи. А това отнема много време. Обикаляше стаите си и търсеше утеха в прекрасните си вещи. Те вече не можеха да я развеселят. И само си мислеше, как ще трябва да остави всичко това на земята, когато се понесе към небето.
горката госпожа. Не можеш ли да вземе със себе си поне едно едничко нещо?
Не, това е забранено. И една нощ лежеше и гледаше тавана и мислеше... Около нея стояха красивите мебели. Върху тях натрупани красиви дреболи, шкафовете задръстени от скъпи предмети. Чекмеджетата едва се затварят. И внезапно и хрумна нещо. Нещо весело. Защото започна сама да се смее. Ободри се! Стана!
И какво беше? Наумила?
Много просто. Да раздаде всичко, за да има повече въздух около нея. Който има заседнал кокъл, напреки в стомаха си, иска да си мечтае за река Амазонка, има нужда от много въздух.
О, що за тъпотия?
Съвсем не беше тъпотия. Тя се забавляваше, докато обмисляше кому какво ще даде.
И всичко ли раздаде?
Тя имаше голям род и купища познати. И обмисли какво най-много би зарадвало всекиго. На мене подари устната хармоничка. Тя е направена от злато и палисандрово дърво. И освен всичко друго, стринката на майка ми имаше усет към изненади. Голяма част от подаръците изпрати в колети и който ги получаваше, просто понятие си нямаше от кого са тези неща. Горе-долу като онази фея, която изпълнява желания, без много да му мисли и отлита на някъде.
Аз обаче не изпратих Седрик в колет, а го подарих на дъщерята на гъвсата. А освен това, нямам намерение да умирам.
Ти само едно си знаеш. Опитай се да изслушаш една интересна история, в която не става дума за теб. А пък, помисли малко и за мен. И аз съм като хомщето, ужасно обичам да разказвам. Така. И изведнъж стринката на майка ми започна да спи спокойно нощно време. И през деня си мечтаеше за Амазонка, четеше книги за дълбокоморски водолази и рисуваше планове на къщата за мълчугани, които никой не иска. А междувременно в стаята имаше все повече и повече въздух. Колетите заминаваха един под друг. И колкото по-малко имущество притежаваше, толкова по-леко и ставаше. Накрая се почувства като
балон. Като весел балон. Готов да отлети.
На небето. Слушай какво.
Не ме прекъсвай! Постепенно всички стаи се изпразниха, остана само едно голямо легло с балдахин и когато идваха новите приятели да я посетят, всички се събираха на него, а по-дребничките сядаха отгоре на балдахина.
Ужасно се забавляваха. Стриката се тревожеше само дали ще успее да устрои онова голямо празненство, за което беше мечтала на младини. Вечер си разправяха страшно смешни истории.
Престани! И ти си като мумин трол. Знам вече как върви нататък. Тя подарила и леглото, и след това се понесла право на небето, и била толкова доволна. И аз би трябвало да подаря не само Седрик, а всичко, което си имам, и на това отгоре да взема да умра.
Ей, ти си магаре. Или още по-лошо. Ти си унищожител на интересни истории. Всъщност, стринката на майка ми така страшно се смя на една смешка, че кокълът изскочи от стомаха й и тя оздравя. Напълно, разбрали?
Не ми говори! О, горката стринка.
Как така горката? Защо горката?
Еми, как? Нали, вече е била подарила всичко? И то съвсем напразно? Нали, изобщо не е умряла? Или е отишла да си прибере всичко?
Ти, неразумно животинче, тя превърна цялата работа в смешка, а след това устрои голямо от празненство и направи къща за самотни мълчугани. Вярно е, че беше стара, за да стане дълбокоморски водолаз, но все пак отиде да види една планина, която бълва огън и после замина за река Амазонка. Това е последното, което научих за нея.
Такива неща струват пари. Пък нали тя вече е била раздала всичко?
Така ли? Я гледай. Ако беше слушал внимателно, щеше да забележиш, че и остана леглото. А то, драги ми снив, беше от чисто злато и цялото накичано с брилянти и изумруди.
Тази приказка. Но интересна, не бях я чувала.
Тя има и продължение. Що се отнася до Седрик, гъвсата направила на дъщеря си обици с неговите топази. И вместо очи му сложила черни копчета. Снив го намери забравен навън на дъжда и си го прибра. Сега Седрик нямаше топази, но въпреки това Снив продължава да го обича. Просто така, заради самата обич. А това така или иначе му прави чест.
Разбира се. А сега все пак мисля, че е време да разкажем нашата приказка. За теб, за мен, за Малчо.
С удоволствие. Разузнавачи навсякъде, дори по въздуха. Страшно е да се влачиш по корем в такава местност.
Целият почерняш.
Мълчи, ако ти е скъп живота. Какво очакваш от едно мангрово тресавище? Да посинееш ли?
Но това са салати в нашата зеленчукова градина.
Ако я караш така, много скоро ще пораснеш голям. Ще станеш като мама и татко и така ще ти се пада. Ще започнеш да чуваш и да виждаш по обикновения начин. А това значи да не виждаш и да не чуваш нищо. Карай на всичко за тебе.
Гладен съм.
Ей, шт! Не яш пръст, отровне. Всичко, което расте в тази земя, е отровно. Забелязаха ни. Заради тебе. Сега ще убия тези двама разузнавачи.
Слушай, искам да си отида вкъщи.
Ти сигурно никога вече няма да си отидеш вкъщи. Костите ти ще се белеят из прерията, а мама и татко ще плачат, докато се удавят сълзите си. А хиените ще вият в нощта.
Оле-ле!
Да ги нямаше тези малки братчета. Нищо не разбират от война. И защо не ги държат в някои чекмедже, докато нещата започнат да им стават ясни? Сега ще трябва да изпълзя от канавката. Имам да откривам Южния полюс. Ухаваме една бяла мечка. Ага, значи вече съм овладял полюса. От тук пък започва тресавище. Тресавищата са забранени за малки хомсчета. И големите хомси не ходят там. Една призрачна колесница минава от тук. Затова е опасно. Имаше колесница, сега и няма. Чувствам, че живея някъде наблизо. Преследват ме блатни змии, живи гъби. Ами ако изядат Малчо? Има надежда. Нали има спасителни експедиции?
Мамо! Татко!
кръстовището. Една блатна змия се лови около дебелото му коремче и му отхапа носа. И какво можех да направя? Блатните змии са много повече от малките братчета.
Змия?
Успокой се, той съчинява. Ще видиш, че само съчинява. Ела, ела до прозореца. Погледни, майко. Малчо седи в градината и яде пясък. Горкият. А на тебе, колко пъти съм ти казвал да не съчиняваш?
Дали не трябва да го напердашим?
Сигурно. Ама сега просто нямам сили. Нека поне да признае, че е грозно да се съчинява.
Не съм съчинявал.
Ти каза, че някой изял Малчо, а Малчо си е жив и здрав.
А това не е ли хубаво? Не се ли радвате? Лично аз ужасно се радвам и много ми улекна. О, тия блатни змии могат да налапат всеки го на един залък, разбирате ли? И нищо не остава. Само една пустош, където нощем се кикоти хиената.
О, стига вече, пристани, моля ти се.
Значи всичко свърши добре. Има ли десерт към вечерята?
Няма да получиш никакъв десерт. И вечеря няма да получиш, докато не разбереш, че не бива да съчиняваш.
Не ме даде, то се знае, че не бива. Много е грозно да се съчинява.
О, нека си яде детето, той изобщо нищо не разбира.
Не, не. Щом съм казал, че няма да получи вечеря, той няма да получи вечеря. Хайде, отивай да си лягаш и си помисли колко е грозно да се съчинява.
Ще избягам. Дотегне ми от тяхното неумение да преценяват какво е важно, какво е опасно и изобщо. Ще им изпратя една блатна змия в кутия. Или не, в съд със стъклен капак, защото все пак не искам да ги изяде. Ето, стигнах до тресавището. Аз не съчинявам. Всичко истина. А те теглили една черта през всичко и твърдят, че от едната страна били верни и полезни неща, а от другата само съчинени и ненужни. Ето, и блатни змии, и призрачната колесница. И ето я. Идва. Не биваше да си въобразявам, че я има. Защо не съм като Малчо? Той мисли със стомаха си. Веднъж се опита да изяде балона си. Ако беше успял, нямаше да го видим повече. Щеше да излети край. Не бива да мисля за това. Я да видя какво е това прозорче. Свети. Здравей. Ох, мю, спасих се в последния момент. Блатни змии и живи гъби. А, нямаш си понятие.
Аз съм малка Мюмла. Казвам се Мю. Виждала съм ти друг път. Водиш едно дебело малко хомище. Мърмореше си нещо под носа и размахваше лапи из въздуха.
Ей, какво от това? А ти защо не си заключила вратата и си се качила на гардероба? Ужасно глупаво.
Зависи. Някому може да се стори глупаво, но за мен това е единственото спасение от страхотна участ. Живите гъби са стигнали вече до хола.
Какво?
От тук виждам, че са се настанили пред другата врата. Дебнат. Няма да сбъркаш, ако навиеш онзи килим и го сложиш пред прага. Иначе гъбите ще се изтънят и ще се промъкнат под вратата.
Наистина ли? Такива гъби до сутринта не съществуваха. Аз ги измислих.
Нима. Онези лепкавите ли, дето приличат на дебело одеяло. И да? Се катерят по жертвите си и се впиват в тях.
О, не, 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 не знам, не знам.
Баба ми вече цялата е покрита. Тя е в хола. Или по-точно
това, което е останало от нея. Прилича на голяма зелена купчина. Само мустаците й се подават от единия край.
Добре, да ще навия килима. Ух, о, тежичек е. Така добре ли е?
Ох, надали ще помогне. Какъв ужас! Този звук издават гъбите, като растат. Растат ли растат? Дордето спукат вратите. И тогава ще плъзнат по тебе.
Изтегли ме на гардероба.
Няма достатъчно място.
Кумичука,
гъбите, разбира се. Само чудно. Защо си дават труд да чукат, като могат да влязат, когато си искат?
Не мога да се кача при теб. Просто лапичките ми се вдървиха.
Чука се.
Да, да, да. Вратата е отворена. Това беше баба. Просто невероятно, че все още може да говори.
О, Лиле.
Мил, колко пъти съм ти казвала да отваряш вратата, когато се чука. И защо си сложила килима пред вратата? Никога не ме оставяш спокойно да спя.
Добър вечер.
Добър вечер.
Прощавайте, че ви безпокоя, но случайно да сте видели сина ми, предпоследния.
Не, не съм го виждала.
Той се мъжна под канапата.
А, хайде излез оттам. Вече не ти се сърдя.
Под канапето ли? Гледай ти, винаги се радвам, когато Мил си покани другарчета, но предпочитам да си играе денем, а не нощем.
Страшно много съжалявам. Следващия път ще дойде преди обед. Хайде, ние да вървим. Извинявайте. Лека нощ! Студено ли ти? Трепериш?
Татко, онова момиче, нямаш си понятие. Никога вече няма да отида там. Тя ме измами. Тя съчинява. Така ужасно съчинява, че може да ти стане лошо.
Разбирам те. Понякога такива неща са страшно неприятни.
Но ти вече си ми простил за този случай, нали?
Отдавна съм ти простил. Пък и знаеш ли, Мил, аз не мисля, че е чак толкова лошо да се съчинява. Зависи, разбира се. Например, смятам, че нас добре ни е съчинила нашата финландска писателка Туве Янсон. И ако не ни беше измислила, нямаше днес да сме гости на българските деца.
Какво излиза? Ако съчинявам добре и на място, мога да стана писателка.
Но аз съвсем не съчинявам по-лошо и по-малко от теб, нали?
Слушахте «Преди да пораснеш» — радиодраматизация по мотиви от приказки на финландската писателка Туве Янсон. Автор — Мария Громова. Редактор — Будинка Русанова. Участваха заслужилите артисти Цонка Митева, Надя Топалова, Лина Бояджиева и Лора Кремен, и артистите Невена Мандаджиева, Рут Спасова, Марияна Пехливанова, Ралица Димова, Иван Андонов, Вълчо Камарашев, Коста Карагеоргиев и Димитър Ганев. Записът осъществи екип в състав. Звукорежисьор Майя Стоянова. Звукооператор Наталия Александрова. Музикално оформление Сергей Джуканов. Звуково оформление Цветанка Господинова. Режисьор Петко Радилов.